E vară și vă pregătiți pentru concedii, iar eu vă spun, anulați-le pe toate, nu doar că e hepatita A prin Bulgaria din pricina inundațiilor, dar stăm în fața unei cărți care e păcat să o pierdeți. Este o carte nouă, 1 Ioan, și foarte mulți o numesc Epistola Iubirii. Într-o lume de ură, într-o lume de zizanii, este important să te umpli de dragostea lui Hristos, să o poți da mai departe. Cartea asta conține, în esența ei, două lucruri. În primul rând, coordonatele trăirii creștine. Cu alte cuvinte, e foarte mare lucru. Ne acuim într-o biserică, ne lipim de Hristos, înțelegem ce înțelegem, dar e foarte important să ai în mintea ta câteva lucruri simple și clare de care să te ții în viața ta. Dar dacă n-ar fi, sau dacă n-am trăit pe teritoriile dușmanului, Ioan n-ar fi adăugat și pericolele care amenință umblarea noastră cu Hristos. Deci, pe de o parte, avem coordonatele trăirii cu Hristos, pe de altă parte, pericolele care amenință umblarea noastră cu Hristos. Ați-mi voie să încep cu primul lucru și aș pune doar trei ingrediente esențiale. Predica mai va fi din două părți, pentru că aș vrea să intrăm în carte, dar nu înainte de a ne crea o imagine de ansamblu asupra ei. Dragii mei, fără credință, pocăință și ascultare, nu poți fi creștin. Deci dacă mă gândesc la coordonatele vieții creștine, în primul rând este credința. Prin credință devenim fii ai lui Dumnezeu. Deci credința, pocăința și ascultarea. Credința noastră, noi toți credem, nu există un om pe fața pământului care să nu creadă în ceva. Dar nu credința ne mântuie, dragii mei, ci obiectul ei. Și de aceea credința creștină are o temelie obiectiv istorică și vom discuta despre asta un pic mai târziu. Dar de ce este importantă credința? Ascultați ce spune Ioan în capitolul 5, versetul 1. Oricine crede că Iisus, deci pruncul acela născut în Iesle, care a devenit un om mare, crescut în casa tâmplarului și răstignit pe o cruce și înviat a treia zi din morți, deci este vorba de Iisus, cel care a umblat printre noi, oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu și oricine iubește pe cel ce l-a născut, păzește poruncile lui, căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui și poruncile lui nu sunt grele. Dar, din experiență, tot știm că nu întotdeauna, în toate situațiile, trăim în ascultare de Dumnezeu. Se întâmplă să ne alunece pașii. Ce facem atunci? De aceea Ioan, la credință, adaugă pocăința. Dragii mei, pocăința este obligatorie. Fără pocăință nu este nici iertare, nici părtășie cu Dumnezeu, nici părtășie între noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă ne ascundem păcatele, dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Acum, dacă avem la îndemână o iertare așa de ușoară, e suficient să-ți mărturisești păcatul și Dumnezeu te curățește de orice păcat, avem impresia că putem trăi oricum. Nu, dragii mei, nu putem trăi oricum. Și Ioan subliniază lucrul acesta cu foarte mare grijă în cartea sa. De aceea, la credință și pocăință, el adaugă ascultarea. Ascultarea ca normă în trăirea vieții creștine. Dacă veți asculta glasul meu, dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. A spus Domnul poporului său la Sinai. Același lucru ne spune și nouă astăzi. Da? Suntem poporul lui în măsura în care trăim în ascultare de el. Nu-i normal să fie așa? Ne-am întors la Domnul când prin credință l-am proclamat pe Domnul Iisus Hristos ca Domn. Dacă El este Domn, El este stăpânul vieții noastre și trebuie să trăim în lumina poruncilor Lui, ascultând de ele. Ascultați ce spune Ioan în versetul 1 din capitolul 2. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți sau ca să ascultați, dacă iau partea pozitivă. Cu alte cuvinte, asta este norma în viața creștină. Ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, observați excepția. este cererea de iertare, pocăința. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem, că îl cunoaștem, nu dacă suntem baptiști, nu dacă suntem reformați, nu dacă suntem religioși în vreun fel sau altul, sau duminica ne-o petrecem într-o casă de adunare, prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui este un mincinos și adevărul nu este în el. Cine zice că rămâne în el, adică că s-a legat de Dumnezeu, trebuie să trăiască cum a trăit Iisus. Deci, coordonatele vieții creștine este credința care ne aduce la înfiere, în ultimă instanță, dar dacă se întâmplă să alunecăm, avem nevoie de pocăință și avem nevoie de ascultare. Și credința și pocăința ne aduc în spațiul ascultării. Dar Ioan ia ascultarea și o desface în două componente esențiale. În primul rând este trăirea în curăție. În al doilea rând este trăirea în armonie. Iubirea de frați. Deci pe de o parte este iubirea de Dumnezeu care stă în păzirea poruncilor lui, pe de altă parte este iubirea de semeni. Ne mirăm oare că Domnul Iisus Hristos a adunat în aceste două lucruri toată legea? Toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău, a doua asemenea ei, ca pe tine însuți, ca pe tine însuți. Dați-mi voie să le iau pe rând și să călătorim prin carte împreună. Trăirea în curăție este dovada înfierii noastre. Nu te poți bălăci în păcat și să te lauzi că îl cunoști pe Dumnezeu și că ești fiul lui și să aștepți să și trăiești în veșnicie cu el. Este o minciună a diavolului, o înșelăciune. Trăirea în curăție este dovada înfierii noastre. Capitolul 3, versetul 1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi? Nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Cine are nădejdea aceasta în el, se curățește. După cum el însuși este curat. Oricine rămâne în el nu păcătuiește sau nu face din păcat un mod de viață, din neascultarea de Dumnezeu. Nu gândește, cum spune Pavel, apoi să păcătuim mereu ca să se mulțească harul. Ferească Dumnezeu, spune el. Oricine rămâne în el nu păcătuiește și oricine păcătuiește nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în neprihănire este neprihănit. Nu ești neprihănit pentru că ai ridicat două degete, ai intrat în apa botezului, pentru că ești baptist, pentru că ai îmbrăcisat o religie. Nu, 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 nu. Spune el, cine trăiește în neprihănire este neprihănit, cum el însuși este neprihănit. Cine păcătuiește este de la diavolul. Wow! Dragii mei, fiecare păcat este dovada clară a necredinței mele în Hristos și a credinței mele în mincinosul, în diavolul. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat să nimicească lucrările diavolului. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu. Spuneam, trăirea în curăție este dovada înfierii, dovada faptului că suntem copii ai lui Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Observați diferențierea. Cine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu. Nici cine nu iubește pe fratele său. Și Ioan lansează prin această ultimă expresie din versetul 10, capitolul 3, a doua mare coordonată a ascultării noastre de Dumnezeu. Deci când mă gândesc la viața creștină, ca să nu complic, am nevoie de trei lucruri, spuneți-le cu mine. Credință, repetați, pocăință și ascultare. Credință, pocăință și ascultare. Iar ascultarea are două componente, trăirea în curăție și trăirea în armonie sau iubirea de frați. Iubirea de frați. Iubirea de frați este tema principală a cărții. Sunt patru secțiuni mari în carte care se ocupă de tema aceasta și o întorc pe toate fețele. În primul rând, iubirea de frați este condiția rămânerii în lumină sau rămânerii în Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este lumină și Dumnezeu este dragoste. Și de aceea iubirea de frați este condiția rămânerii în lumină. Problema noastră este că e foarte ușor să iubim cu vorba. De pildă, noi spunem, îi iubim pe frații noștri de la Cârna, dar colecta pe care am făcut-o, practic vine ca să arate iubirea noastră în faptă. Și Scriptura ne spune, dacă vine cineva la tine și e dezbrăcat, nu e suficient să-i spui, du-te și îmbracă-te, fă ceva pentru el dacă poți. Cu alte cuvinte, o iubire de frați trebuie să se manifeste în mod concret prin ceva. Este o iubire cu fapta, nu o iubire cu vorba. Dar iubirea asta de frați nu se naște din calitățile noastre extraordinare cu care ne-am născut, ci este un răspuns la iubirea lui Dumnezeu. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi și El, iubindu-ne prin noi, iubește mai departe pe cei din jurul nostru. Apoi, iubirea de frați este dovada iubirii noastre de Dumnezeu. Cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să zică eu iubesc pe Dumnezeu pe care nu-l văd? Nu merg cele două împreună. Dacă îl iubești pe Dumnezeul care nu-l vezi, care te-a iubit, dacă vreți, te-a potopit cu iubirea Lui demonstrată în Hristos Iisus, ești dator să lași iubirea aceasta prin tine, să-i dai lui Hristos mâinile și picioarele să iubească mai departe prin tine. Deci sunt patru secțiuni mari în carte despre iubire. Dar nu vă mirați, pentru că Ioan este numit apostolul iubirii. El era cel care și-a rezemat capul pe pieptul Domnului Iisus la cina cea de taină. El este acela care a rămas lângă Domnul Iisus sub cruce și acolo agonia lui a zis, iată mama ta, mamă, iată fiul tău. Și a încredințat-o pe mama lui, acestui apostol al iubirii. Ioan n-a uitat că atunci la cina cea de taină, când Iuda a ieșit din mijlocul ei, din mijlocul lor, Domnul Iisus Hristos le-a dat o ultimă poruncă. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți iubi unii pe alții. Observați, niciodată nimeni nu ne-a îndemnat ca după ce ne pocăim să ne punem o pancartă mare pe față și pe spate pe care să spunem eu sunt pocăit sau eu sunt baptist. Ferească Dumnezeu să o faceți. Dacă oamenii nu-și dau seama de lucrul acesta fără să spuneți nicio vorbă din faptele voastre, ați putea purta câte pancarde vreți sau am putea purta câte nume dorim. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Dragii mei, aici este falimentară biserica zilelor noastre. Aici suntem falimentari în familie, suntem falimentari la școală, suntem falimentari la locurile de muncă. Mă îngrozesc doar de ceea ce aud eu legat de felul în care ne trăim viața. Ni-s mai dragi banii decât Hristos. Și de aceea n-avem puterea să renunțăm, n-avem puterea să dăruim, n-avem puterea să fim cinstiți la locul de muncă, n-avem puterea să facem orice cu cuvântul sau cu fapta ca pentru Domnul, să-i dăm Lui slavă. De ce? Pentru că n-am fost pătrunși de aceste cuvinte ale Domnului Iisus Hristos, de care a fost pătruns Ioan și a devenit apostolul iubirii. Ascultați ce spune el în capitolul 3, versetele 23 și 24. Porunca lui este să credem în numele Fiului Său, Iisus Hristos, și să ne iubim unii pe alții, cum ne-a poruncit El. Cine păzește poruncile Lui rămâne în El și El în El. Și cunoaștem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni l-a dat. Cum adică cunoaștem prin Duhul pe care ni l-a dat? Care-i roata Duhului? Dragostea? Puteți să le înșirați. Observați, nu la întâmplare, spune Pavel, poți să-ți dai trupul să fie ars. Dacă n-ai dragoste, nu-ți folosește la absolut nimic. apostolul iubirii. Iubirea de frați este un răspuns la iubirea lui Dumnezeu. Este, dacă vreți, deschiderea noastră să lăsăm pe Dumnezeu să iubească, să umble prin cetate, prin noi. Iubirea de frați este condiția și rămâne condiția rămânerii în lumină și în Dumnezeu și condiția rămânerii lui Dumnezeu în noi. Ce dovedește iubirea de frați? În primul rând, că am trecut din moarte la viață. Dragii mei, pentru că toată povestea asta este spirituală, nu fizică, nu o poți demonstra, nu o poți arăta, decât într-un singur fel, lăsându-L pe Dumnezeu să iubească prin tine. Dovedește că am trecut din moarte la viață, dovedește că suntem din adevăr, dovedește că-L cunoaștem pe Dumnezeu și că-L iubim pe Dumnezeu. Dar iubirea de frați nu există decât în perimetrul ascultării de Dumnezeu. Să ne imaginăm că pupitrul acesta este perimetrul ascultării de Dumnezeu. Când ies din perimetrul ascultării de Dumnezeu ca să iubesc pe fratele meu, de fapt îl urăsc. Iubirea de frați este posibilă doar în perimetrul ascultării de Dumnezeu. Dar ea ne oferă un lucru incredibil. Când începi să iubești, să te dăruiești, scap de toate complexele, scap de frică. Și scăpând de frică, scap până și de frica judecății. Ioan spune, avem deplină încredere în ziua judecății. De ce? Pentru că am călătorit cu dovada prezenței lui Dumnezeu în noi. Mă întorc înapoi la Domnul Iisus Hristos ca să încheie această privire de ansamblu. Vom călători prin carte, dacă Dumnezeu ne va ajuta. Un învățător al legii, el călătorea spre Ierusalim ca să demonstreze cel mai mare act al iubirii lui, să moară în locul întregii omeniri. Un învățător al legii s-a sculat să-l ispitească și a zis, învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Și a doua asemenea ei este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Nu uitați, el vorbea cu un învățător al legii. Dar la cina cea de taină, el a zis, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Bazat pe această poruncă nouă, scrie Ioan Epistola Iubirii. Și bazat pe această o poruncă nouă, spune Pavel în Galateni, capitolul 5, versetul 14, toată legea se cuprinde într-o singură poruncă. Să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. De ce? Pentru că lucrul acesta, fără Dumnezeu, fără Duhul lui Dumnezeu, nu-i posibil. Și Duhul lui Dumnezeu, dragii mei, este dovada înfierii noastre. Ce ne poate împiedica să trăim astfel? Dacă n-ar exista piedici, dragii mei, nu le-am găsit nici în cartea pe care o scrie Ioan. Pe de o parte avem coordonatele trăirii cu Dumnezeu, credință, pocăință și ascultare cu cele două aspectele ei, trăirea în curăție și iubirea de frați. Dar când vrem să trăim în felul acesta, viața creștină, sunt o mulțime de pericole, dacă vreți, care ne amenință. Și dați-mi voie să le iau pe rând. În primul rând este iubirea de lume din noi. Îmi pare rău să vă spun, trupul acesta este supus morții din pricina păcatului care l-a atins. Și noi călătorim și sunt o mulțime de lucruri care ne atrag. Tot ce este lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșia vieții. Cred că nu vă sunt străine niciuna dintre ele, nu-i așa? Pofta firii, pofta cărnii, pofta ochilor și lăudăroșia vieții. Nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Dar când iubirea de lume, de lăstari în viața mea, asta este prima dovadă a străinării mele de Dumnezeu. Dar dacă ar fi doar pericolele din noi, dragii mei, când veți citi cartea Ioan, veți vedea că din sânul bisericii au început să se ridice anticriștii. sau atacurile duhurilor anticristice. Și de aceea Ioan ne spune, cercetați duhurile, nu toate sunt de la Dumnezeu. Dragii mei, nu tot ce e spiritual este de la Dumnezeu. Până și în lumea noastră evanghelică sunt o mulțime de falsuri. Și dacă nu cunoști Scriptura și nu știi să cercetezi duhurile, ca să cercetezi duhurile, trebuie să deosebești între cele bune și cele rele. Cele care sunt de la Dumnezeu și cele care nu sunt de la Dumnezeu. Nu orice vorbire în limbi este de la Dumnezeu, nu orice prorocie este de la Dumnezeu. Și aș putea să continui. De aceea spune, cercetați duhurile. Dacă nu faci lucrul acesta și dacă iubirea de lume și pe urmă influențele de afară te ating, ajungi la păcatul care duce la moarte, pentru care nu este iertare. Ioan capitolul 5, versetele 14 la 21. Dar n-aș vrea să închei cartea Ioan pe această notă sumbră, ci aș vrea să... Și am inversat ultimele două părți din ea, să închei pe notă pozitivă, pe siguranța mântuirii. Atunci când eu am pornit pe drum ca să găsesc coordonatele trăirii creștine, am fost și eu învățat cele 5 lecții despre siguranță. Și una era siguranța mântuirii. Și am învățat 1 Ioan, capitolul 5, versetul 13. L-am memorat și când l-am memorat și l-am repetat, cel care m-a învățat versetul a zis, acum că știi versetul, poți fi sigur de mântuirea ta. Cine are pe Fiul, are viața. Cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viața. Ai pe Fiul? Am ridicat două degete. Ai viața? Am viața. E sigur? Nu știu precis. I-am zis. Niciodată n-am trăit foarte liniștit cu povestea asta. Dar știți ce ne spune Ioan? Poate fi sigur de mântuirea lui doar acela care este și rămâne în Hristos. Când ești acolo în Hristos și când Hristos trăiește prin tine, ești absolut liniștit. Nu te condamnă conștiința, cugetul, ai liniște. Te poți prezenta înaintea lui Dumnezeu la judecate. De plin liniștit, de plin încredințat. Dați-mi voie să încheie această scurtă privire de ansamblu. Ne va aștepta călătoria în vara aceasta, dacă veți fi cu noi. Dar în primul rând, aduceți-vă aminte și purtați cu voi coordonatele vieții creștine. Le aveți pe ecran acum. Spuneți-le cu mine. Credința, pocăința, ascultarea, cu trăirea în curăție și iubirea de frați, trăirea în armonie. Ce extraordinar lucru! Dumnezeu ne-a dat familii unde nu ne putem ascunde unul de celălalt, unde toate murdăriile noastre ies la suprafață. Slăvit să fie Domnul pentru soțiile noastre, pentru copiii noștri care sunt cu ochii pe noi, să vadă dacă ce le spunem și trăim. Ce incredibil ajutor pe care Dumnezeu l-a gândit pentru tăierea în curăție. Dar unde în altă parte să-mi demonstrez iubirea de frați decât în familia mea, începând cu soția mea, copiii mei. Mă uit la Emeșa și Valentin și la pruncii lor și mi-s dragi, aș lua în brațe pe toți, da? Unde în altă parte să demonstrăm că suntem creștini decât în familie? Dar poate veți zice, Beni, ce simple ai făcut lucrurile, dar dacă nu sunt adevărate. Și eu îmi pun întrebarea asta și voi trebuie să vă puneți, să nu credeți o boabă din ce vă spun. Duceți-vă acasă și verificați. Dar v-aș aduce un om ca să verifice lucrurile în locul meu. Petru și Ioan, oameni foarte diferiți, da, foarte diferiți. Wow! Ioan melancolic, Petru... Cu toate că Ioan și Iacov erau numiți fii tunetului, nu știu de ce, dar probabil Petru este cel care impetosul luat sabia și tăiat urechea lui Malhu. Sunt gata să mor pentru tine. Foarte diferiți și vorbesc totuși aceeași limbă. Definesc viața creștină pe exact aceleași coordonate. Știți de ce? Pentru că au umblat cu Iisus. Pentru că au învățat de la Domnul Iisus. Dați-mi voie să citesc doar câteva versete din prima epistola lui Petru, începând cu capitolul 1, versetul 14. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Cu alte cuvinte, cel ce trăiește în neprihănire este neprihănit, căci este scris, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Cu alte cuvinte, care e prima coordonată ascultării? trăirea în curăție. La asta ne îndeamnă și Ioan și Petru. Versetul 22 din capitolul 1. Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, dar de ce v-ați curățit sufletele prin Duhul? Ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă unii pe alții cu toată inima sau cu căldură din toată inima. Fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și rămâne în veac. Observați Petru și Ioan, oameni foarte diferiți, vorbind aceeași limbă. Fiindcă ați fost născuți din nou, trăiți în curăție și iubiți pe frați. Coordonatele ascultării noastre de Dumnezeu. Din cartea unui Ioan s-a născut o cântare. Și aș vrea să facem din ea cântarea cărții. Anca, dacă vii un pic mai aproape, și poate că aveți pe ecran cuvintele cântării, nu știu dacă aveți și sus, da, Timi? Ați putea să o cântăm așa cum ședem. O știți, frații bătrâni s-au bucurat de ea, noi cei mai tineri, voi cei mai tineri, trebuie să o învățați, da? Inim lângă inim strângem să avem pace pe pământ.
Inim strângem să avem pace pe pământ. O veniți cu toți din harpe să cântăm pe drumul sfânt. Fruntea e noi modulare, soare e noi raza lui. El izvorul e și marea, iar noi unda râului.
Să o cântăm doar, ci să o trăim. Să o trăim în viața de zi cu zi, în casele noastre și oriunde ne-ai fi împrăștiat prin lumea asta. Amin. Haideți să ne ocupăm locurile. Nu cred că am putea pleca de aici fără să citim cel puțin 4 versete din carte. Credința și temelia pe care o zidim. Domnul Iisus spune o pildă cu două case. Una zidită pe nisip, alta zidită pe stâncă. Erau la fel pe din afară, dar temelia era diferită. Dragii mei, temelia face diferența. Cu alte cuvinte, casa zidită pe stâncă a rămas în picioare, în bătăia vânturilor, casa zidită pe nisip s-a dărâmat și mare i-a fost prăbușirea. Versetul 1 din capitolul 1. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus. Iisus omul, Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Observați pe ce se întemeiază credința creștină. Nu e un set de reguli, legile de aur. Le găsiți în toate religiile lumii. Pentru că Dumnezeu a scris în conștiința noastră adevărul Lui, legea Lui. De aceea le găsiți pe tutii, nu e o filozofie, ci este ceva ce martorii oculari au auzit, au văzut, au privit, au pipăit, pentru că li s-a arătat cuvântul vieții. Li s-a arătat cuvântul vieții. Aș pune o singură întrebare în dimineața aceasta și aș încerca câteva răspunsuri, n-am să le epuizez, dar câteva răspunsuri. În primul rând, de ce trebuie să aibă credința o temelie obiectiv istorică? De ce nu e suficientă o filozofie sau un set de reguli? De ce trebuie să aibă credința o temelie obiectiv istorică? În primul rând, pentru ca să se poată împlini în văzul și auzul oamenilor profețiile Vechiului Testament. Când Domnul Iisus Hristos a înviat din morți, i-a ajuns din urmă pe cei doi care mergeau spre Emaus și i-a auzit vorbind. Și când le-a văzut dezamăgirea, i-a confruntat cu adevărurile Scripturii. O, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este să credeți tot ce au spus prorocii. A, dar prorocii-s doar vorbe, promisiuni. Ca să crezi, trebuie să vezi împlinirea acestor promisiuni. Nu trebuia să sufere Hristosul. El spune, a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Și le spune în versetul 26, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Observați, profețiile vorbeau despre o realitate întrupată. Și de această realitate întrupată trebuie să ancoreze credința noastră. În seara aceleia zile, ucenicii erau adunați la oaltă, împreună cu cei doi care fugiseră acasă din Emaus sau de acasă din Emaus la Ierusalim, și Domnul Iisus Hristos apare în mijlocul lor. Și după ce le liniștește inima, spune versetul 45, le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile. Și le-a zis, așa este scris, așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi din morți. Și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Voi sunteți martorii acestor lucruri. Vă mirați că Ioan își începe astfel epistola? Ce-am auzit, ce-am văzut, ce-am privit, ce-am pipăit, ce ni s-a arătat cu privire la cuvântul vieții, aceea vă vestim și vouă. Dați-mi voie să iau o prorocie, sunt sute, dragii mei, în Vechiul Testament, peste 450 de profeții legate de Hristosul, pe care și rabinii evrei le recunosc. Iau doar una dintre ele, Genesa capitolul 3, versetul 15. Atunci când Dumnezeu judecă de Eden, El se uită în ochii celor trei personaje, șarpele pe de-o parte, Adam și Eva pe de alta. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, tu îi vei zdrobi călcâiul. Spuneți-mi, cum altfel se putea împlini o astfel de profeție decât prin întruparea cuvântului? În Coloseni, cartea din care tocmai am ieșit, spune Pavel, capitolul 2, versetul 14, El, Domnul Iisus, a șters zapisul cu poruncile Lui care stătea împotriva noastră și le-a nimicit, pironindu-L pe cruce. Crucea este o realitate fizică, o realitate obiectivă și pe această cruce a fost atârnat El. A dezbrăcat domniile ca să împlinească profeția din Genesa 3:15. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară după ce a ieșit biruitor asupra lor pe cruce. Pe cruce. Biblia vorbește despre doi Adami. Primul Adam, din care am descins noi toți în sens fizic, și al doilea Adam, care este Domnul Iisus Hristos, din care descindem noi toți în sens spiritual, prin credința noastră. Dragii mei, primul Adam a pierdut bătălia în trup. În trup, da, în trup. Era în trup în grădina când a întins Eva mâna și a dat și soțului ei și a mâncat și el. Al doilea Adam trebuia să câștige bătălia în trup. Exact așa cum a fost pierdută. Deci fără obiectivarea cuvântului, a logosului divin, nu era posibilă darea bătăliei și câștigarea ei. Ascultați ce spune autorul epistolei către evrei în capitolul 1, versetul 14. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, adică au o materialitate fizică, o realitate obiectivă, sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească, prin moarte, moarte fizică, să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care, prin frica morții, erau supuși robiei toată viața lor. Căci negreșit, nu în ajutorul îngerilor vine el, adică în ajutorul duhurilor slujitoare vine el, ci în ajutorul seminței lui Avram, a oamenilor în trup și carne, da? În carne și oase. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Pentru că bătălia a fost pierdută în trup de primul Avram, bătălia trebuia câștigată în trup de al doilea Adam. De primul Adam trebuia să fie câștigată de al doilea Adam. În al treilea rând, fără Hristos, fără un Hristos întrupat, materializat, obiectivat, dragii mei, noi n-am putea participa în moartea Lui. N-am putea participa în moartea Lui. N-am fi putut muri împreună cu El. Noi în trup am săvârșit păcatul. În trup trebuia plătit plata păcatului, care era moartea. Și pentru că noi am fost cu toții pe cruce în Hristos, am murit împreună cu El. Lucrul acesta ne-l spune Pavel în Coloseni, capitolul 2, versetul 10. Voi aveți totul de plin în El, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. În El ați fost tăiați împrejur, dar nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a Lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești. Cum? Fiind îngropați împreună cu El, prin botez, da, prin botez, îngropați împreună cu El, prin botez, și înviați în El și împreună cu El, prin credința în puterea Lui Dumnezeu, care L-a înviat din morți. Pe voi care erați morți în greșelile și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a dus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat toate greșelile. Dragii mei, acolo pe cruce, nu doar Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, ci întreaga omenire era în Hristos, plătind prin moartea Lui păcatele noastre ale tuturor. Deci eu mi-am plătit păcatul prin moartea lui Hristos, acolo pe cruce, acum 2000 de ani. Eu eram acolo în coapsele lui, așa cum Levi era în coapsele lui Avram, acum 2000 de ani. Ce incredibil lucru! Dar pentru asta era nevoie de un cuvânt întrupat, care a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Odată păcatele noastre rezolvate prin moartea Domnului Iisus Hristos, am putut fi răscumpărați, iertați, înfiați și pecetluiți cu Duhul Sfânt. Dragii mei, dacă Fiul lui Dumnezeu n-ar fi venit în trup, n-ar fi murit în trup, n-am avea nimic din toate acestea. Dar noi am avut nevoie nu doar de o moarte fizică obiectivă, ci de o înviere fizică obiectivă. De-a lungul istoriei, învierea lui Hristos a fost discutată și disputată în fel și chip. Dar ascultați ce scrie Pavel corintenilor care, îmbătați de filozofiile Greciei, nu credeau în învierea morților. Capitolul 15, versetul 2 din 1 Corinteni. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Fără un Hristos înviat din morți, dragii mei, nu este nici naștere din nou, nici nădejdea învierii noastre. Cele două sunt legate de o la altă. Tocmai de aceea, pentru că noi așteptăm o înviere a trupurilor noastre, era nevoie de o înviere a trupului Domnului Iisus Hristos. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Dacă Hristos n-a înviat, ne pierdem vremea. Astăzi aici, da, este absolut religia un opium, axa de dreptate, trebuie să o lepădăm, să scăpăm de ea. Versetul 15. Ba încă noi suntem dovediți ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu, fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că l-a înviat pe Hristos, dacă nu l-a înviat, dacă este adevărat că morții nu înviază. Căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică și voi sunteți încă în păcatele voastre. Și prin urmare, și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți pentru eternitate. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Cum am putea crede într-o viață viitoare? Cum am putea avea nădejdea unei vieți viitoare dacă n-ar fi existat sute de oameni care să-L vadă pe Cel înviat într-un trup de slavă? Pavel vorbește despre mai mult de 500 de frați din care unii au adormit, cei mai mulți sunt încă în viață. Dragii mei, timp de 40 de zile, învierea lui Hristos s-a luat pe ucenici. 40 de zile a vorbit cu ei, până când au fost atât de convinși de înviere încât nimeni și nimic nu i-a putut opri. Nimeni și nimic. Versetul 20 din capitolul 15. Dar acum Hristos a înviat pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel din tâi rod, apoi la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. Cei ce sunt ai lui Hristos. Fără Hristos cel înviat, n-ar exista naștere din nou și n-ar exista nădejdea învierii. Am fi religios doar pentru viața aceasta, dar am fi cei mai nenorociți dintre toți oamenii. În al cincilea rând, aveam nevoie de o bază obiectivă pentru credința noastră. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu a pregătit nu doar mântuirea sufletelor noastre, ci și mântuirea trupurilor noastre. Nu doar mântuirea sufletelor noastre, ci mântuirea trupurilor noastre. Vorbiți, vă rog, cu medicii. Și vor spune ce tainică lucrare este trupul omenesc și trupul unei gâze. Noi le călcăm în picioare, le batem joc de ele, dar niciunul nu putem face alta în schimb. Imaginați-vă ce frumos ne-a alcătuit Dumnezeu. Scriptura spune că am fost făcut după chipul lui Dumnezeu și pentru părtășie cu Dumnezeu. Dar El ne-a făcut pentru părtășie cu El în trupuri. Cu alte cuvinte, Adam și Eva am trupuri făcute din țărână. Aveau părtășie cu Dumnezeu în răcoarea zilei. Am fost făcuți din țărână și de aceea Dumnezeu trebuie să mântuiască tot ce a stricat păcatul și sufletele noastre și trupul acesta. Omul trebuia răscumpărat, în întregul Lui, și sufletul și trupul Lui. Roman, capitolul 8, versetul 18. Eu socotesc că suferințele din vremea aceasta, nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. De asemenea și firea suspină sau așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu, căci ea a fost supusă deșertăciunii sau robiei. Firea include și trupul meu și trupul tău, nu de bunăvoie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă că și ea, firea, deci și trupul meu, va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slava, de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știți că până în ziua de astăzi, toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm în fierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Căci în nădejdea aceasta am fost mântuiți. Lasă-mi voi să recapitulez. Am pus o singură întrebare la primele patru versete din epistolă. El spune, ce-am văzut, ce-am auzit, ce-am privit, ce-am pipăit, ce ni s-a arătat, aceea vă vestim și vouă. De ce este important ca la temelia credinței noastre să fie martor ocular pe care Dumnezeu i-a învrednicit să ne lase Scripturile și care au plătit cu viața, dragii mei, credința lor că Iisus a înviat din morți? De ce este nevoie pentru credința noastră nu doar o filozofie, ci o temelie a unui Hristos care s-a născut, a trăit, a murit, a înviat, s-a înălțat la cer? De ce este nevoie de o astfel de bază obiectiv istorică? În primul rând, pentru ca profețiile să poată fi împlinite și noi să credem în Hristosul propovăduit de-a lungul întregii Scripturi. În al doilea rând, pentru ca bătălia pierdută în trup de primul Adam să fie câștigată în trup de al doilea Adam. În al treilea rând, pentru că fără Hristos întrupat, noi n-am putea participa în moartea și în învierea Lui. Fără un Hristos înviat în trup, noi n-am avea nici naștere din nou, nici nădejdea vieții veșnice. Și în ultimul rând, pentru că noi așteptăm nu doar mântuirea sufletelor noastre, ci și mântuirea trupurilor noastre. Nu știu ce vă vine să strigați voi, dar mie îmi vine să strig, ade Doamne ziua aceea mai curând. Văd cum cortul acesta de lut se desface. Fiecare an pune o piatră de moară pe umăr. Toate încep să strice, toate încep să desfacă. Imaginați-vă cum arăta trupul de slavă al Domnului Iisus Hristos. Dar vă mirați că Ioan, cel puțin în două secțiuni din cartea lui, vine cu atenționare foarte serioasă. Citeți doar câteva versete din capitolul 4. Preiubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus, pe Iisus omul, nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul lui Anticrist, de a cărui venire ați auzit, El chiar este în lume acum. Dragii mei, trăim vremuri în care animozitățile și împotrivirea față de Iisus, omul, Dumnezeul întrupat, cresc de la o zi la alta. Nu există o unire a religiilor până când Hristos mai este crezut. Pentru că El a zis, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Cu alte cuvinte, El exclude automat toate celelalte religii ale lumii care sunt născute de jos. Este incomod, atât de incomod încât trebuie eliminat. Poți crede în Dumnezeu, dar nu în Domnul Iisus Hristos. Nu în El venit în trup. Nu știu dacă ați auzit sau ați văzut, s-a găsit mormântul lui Iisus din Nazaret. Astfel de lucruri vor veni la suprafață din ce în ce mai frecvente. Cărți vor fi scrise dragii mei, tomuri întregi, ca să nege întruparea, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Dar oare de ce Domnul Iisus ne-a lăsat cina Domnului? O vom sărbători după masă. Când întinzi mâna în brid și iei pâinea, ce spunem noi? Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Tot așa, după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este sângele meu care se varsă spre iertarea multora. Dragii mei, interesant, Dumnezeu în Scriptură nu ne-a lăsat ca sărbătoare Crăciunul, ca să cântăm betele, braz, colinzi și cozonaci. Sunt foarte frumoase, o sărbătoare extraordinară. Începe în octombrie, se termină undeva la sfârșitul ianuarie. Dar din mijlocul acestei sărbători am pierdut esența, întruparea. Ci El ne-a lăsat să ne aducă aminte de întruparea Lui, cina Domnului. Ar trebui să o facem în fiecare zi, când ne așezăm la masă împreună cu familia și preotul casei frânge pâinea, ar trebui să spun, acesta este trupul Domnului Iisus Hristos care se frânge pentru voi. Dragii mei, cina Domnului ne-a fost lăsată să nu uităm că Duhul lui Dumnezeu îl cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus a venit în trup este de la Dumnezeu. Restul este mesajul anticristului care se naște din sânul bisericii, de dragul păcii, de gura oamenilor, ca să fim corecți din punct de vedere politic, dragii mei. Să putem conviețui și cu musulmanii și cu toți ceilalți. Nu. Există o singură cale spre Dumnezeu. Trupul acesta s-a frânt pe cruce și a deschis o cale nouă și vie până în prezența lui Dumnezeu. Haleluia! Slăviți să fie Domnul! Haideți să ne ridicăm! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, mulțumim că ne-ai lăsat cu gură de moarte înainte de a merge la cruce această sărbătoare a mesei tale, ca să ne aduci aminte că cuvântul care era cu Dumnezeu și era Dumnezeu și prin care au fost făcute toate lucrurile și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Cuvântul acesta în care era viața s-a întrupat, s-a făcut trup, a locuit printre noi plin de har și de adevăr și apoi ca unul dintre noi și în locul nostru al tuturor s-a lăsat răstignit pe o cruce în locul nostru și ne-a inclus în moartea Lui ca să ne poată include în învierea Lui. Și toți cei care întind mâna credinței și primesc această lucrare sunt iertați de păcate, înfiați în poporul lui Dumnezeu, în familia lui Dumnezeu și pecetluiți cu Duhul lui Dumnezeu. Ce mare har! De aceea slăvim numele Tău și Te binecuvântăm. Și în vremurile turburi care stau înaintea noastră, dă-ne harul, dă-ne curajul să nu ne despărțim niciodată de adevărul acesta al întrupării Tale. Amin. Amin. Dumnezeu să ne binecuvânteze.